Čas je, da si date petko. Sezujete petke, odložite opravke, se odklopite od obveznosti in vklopite na stežaj odprto radovednost. Čas je za Reneseanso, vaš petkov podcast o trendih, tehnologiji, inspiraciji, svetu kot je in kot bo še.
Dragi poslušalci, pozdravljeni v posebni izdaji podcasta Reneseansa, v kateri predstavljamo najbolj uspešne zgodbe projekta Štartaj Slovenija, ki že več let podpira podjetniški zanos in ustvarjalnost. Z nami so podjetnice in podjetniki, ki so svojo strast spremenili v uspešno poslovno zgodbo, svoje izdelke predstavili v trgovinah Spar po vsej Sloveniji in zdaj z nami delijo svoje izkušnje, ki vam bodo pomagale v poslu ter vas navdihnile, da je čisto vse mogoče. Nina Slapšak je združila najboljše iz obeh svetov. Strokovno znanje iz magisterija s kemije in zakladnico znanj o naravnih sestavinah, ki jo je predala babica. V svojem laboratoriju je ustvarila ekološki pralni prašek, kmalo zatem pa je nastala linija čistil in izdelkov za nego odori. Izdelki so na voljo v embalaži iz aluminija, ki ima manjši vpliv na okolje in je namenjena ponovni uporabi. Poleg tega pa je Nina prava super ženska in v tem pogovoru boste spoznali njen način mišljenja, njen način inoviranja in splošen zanos vam bo dal ta pogovor, da se podate na pot tudi rosno mladi, tudi v najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Tako da gremo, Nina je z nami. Nina, živjo, dobrodošla na Reneseansi. Mi smo tako fascinirani na tvojo življenjsko zgodbo. Na podjetniško pot si se podala pri rosnih 21 letih. Po pravici povedano sem jaz takrat še razmišljala, kaj da študiram. Tako da, kaj je bil tisti jeziček na tehnici, ki te je podjetništvo poklicalo? Kdaj si vedela, da je to tvoja življenjska misija?
Najprej živjo, hvala za povabilo. Zdaj, prav jeziček, ki bi kar naenkrat pretehtal vse in usmeril v podjetništvo, ga ni bilo, ampak se je to kar nekako skozi celo moje življenje počas odvijalo. In sicer že moji starši so imeli podjetje, tako da sem že od otroštva rasla nekako z tem duhom, kako je imeti doma podjetje. In mi je bilo to zelo blizu. Predvsem pa pol nekako preko študija sem spoznala, da si v bistvu želim ne biti sam svoj šef, ampak da me zanima malo drugačne stvari, kot ker sedeti 8 ur samo za računalnikom, ampak da mi je všeč razgiban urnik, kar v podjetništvu je. In predvsem nekako bom rekla, skozi študij sem začela odkrivati prve te izdelke, s katerimi sem pol tudi začela, to mojo podjetniško pot. In v bistvu nenapovedano sem spoznala podjetnika, ki se je zanimal za neka darila in jaz sem tukaj videla neko priložnost, da bi pa lahko izkoristila mogoče mojo prvo naročilo ali kako bi se temu rekalo in sem se odločila, da bi mu ponudila, da mu jaz lahko to izdelam. No in tako sem dobila prvo naročilo za nek hotel, ki sem jim naredila mila po naročilu in zgodba se je začela odvijati. Nekako sem pol začela gojiti svoje rastline, svoje zelišča in ta pot, ki jo zdaj še vedno po njej hodim, me je kar posrkala vase. Zelo, zelo velika prelomnica pa je bila v bistvu na koncu magisterskega študija. Takrat sem se namreč mogla odločiti, a se bom zaposlila ali se bom šla podjetnico in nekako sem skočila v to neznano jezero, če lahko temu tako rečem, in sem se podala v podjetniške vode.
Zanimiva primerjava z jezerom, to nisem še nikoli slišala, ampak definitivno na mestu, ne veš, kako je globoko pa to. Ej, bomo ena stvar, ki mi je bila zdaj zelo zanimiva, ki si rekla in sicer tole, da so imeli tvoji starši podjetje, s čim se pa doma ukvarjate, a si ti pol naredila neko logično nadaljevanje biznisa, ki si ga imel že doma, a si šla čist po svojih stopinjah?
Ne, šla sem čist po svojih stopinjah, doma imamo gradbeno podjetje, tako da je popolnoma druga veja v bistvu podjetništva in sem res začela od samega začetka graditi to svojo pot in sem prišla do sem, kjer se trenutno nahajam, tako da je res zgrajena iz samega niča oziroma od samih temeljev.
Noro, kako dober. Se pravi, zdaj si jaz predstavljam, da tvoji starši, a ne, so verjetno bili, so podpirali tvojo podjetniško pot, ker so že sami šli, potem je pa še ena zelo posebna oseba na tvoji poti, babi Joži, ki je bila tudi neke vrste mentorica pri tvojem razvoju. Kaj je babi Joži prinesla v tvoje življenje, da si ti zdaj tam, kjer si?
Ja, babi Joži je predvsem vnesla neko zavest, da v življenju ni nikoli lahko, kar definitivno tudi v podjetništvu ni, in da če želiš priti do nekega cilja, ki si ga zadal, je na poti polno preprek, velikrat se ne samo smeješ, ampak tudi jokaš, pa si želiš odnehati, ampak ravno takrat, ko ti je najtežje, moraš najbolj stisniti zobe in v bistvu dvigati glavo in iti naprej. In to ključno lekcijo se mi zdi, da mi je ona dala, predvsem pa tudi to ljubezen do narave, do zelišč, ki jo gojim skozi svoje izdelke, ki jih lansiram na trg in se mi zdi, da je to res moje vodilo, no, poslušati naravo in delati v skladu s tem, kar nam ona že cel čas narekuje, pa smo jo velikrat pozabili poslušati.
Pa te lekcije, ki si zdaj omenila, so aplikativne tudi na eni drugi veji tvojega življenja, ki je pa profesionalno športna. Se pravi, ti si bila, si bila mladinska prvakinja, tako že odrasla prvakinja v kajaku na divjih vodah?
Kako bi rekla, mladinska, no? Mal več kot mladinska prvakinja, ali kako?
Ej, noro. Se pravi, to je bil šport na državni ravni in takole, ki si povedala, kaj je babi Joži rekla in kako se je tvoja pot začela, a je tudi športni duh, ki je pomagal pri tem, da se ti ob prvih preplekah nisi odpravila na drevo jokat, ampak ustrajala in naredila to zgodbo, ki te zaznamuje.
Ja, definitivno. Te šport nauči neke discipline in vztrajnosti, predvsem pa organiziranosti, ker če želiš že kot nek mladostnik se vključevati v vsakodnevno v šport in tudi še vedno v šolo in vse aktivnosti, ki jih imaš kot otrok, moraš imeti nek urnik, ki se ga moraš držati. In ravno to mi je pri podjetništvu prišlo zelo prav. To pomeni, da si znam načrtovati svoj čas. In lahko v bistvu na koncu še vedno prihraniš veliko časa in ga imaš tudi kaj po napornem dnevu tudi zase, kar je zelo pomembno.
Zanimivo. Pa tako, kaj si ti začela študirati kemijo, se pravi, kemija je bila nekaj, kar ti je bilo všeč že od malih luka, ne, si rekla v svoji epizodi. A je bila težka ta ločitev od profesionalnega športa? A si to delala postopoma ali si naenkrat rekla, joj, zdaj pa jaz ne moram več na dveh sevčkih sedeti? Kako je ta tranzicija potekala?
To je bila pa v bistvu ena od tranzicije iz profesionalnega športa, v bistvu od profesionalnega športa so se direktno poslovila, ali kako bi lahko temu rekla. In sicer, ko sem začela s študijem kemije, sem se odločila, da enostavno sta to zelo, zelo obsežni področji in da kar sem si vedno želela v življenju je, da tisto, kar delam, delam 100%. In zavedala sem se, da tukaj to ne bo mogoče. Ali bo trpel šport, ali pa študij. In ko sem razmišljala v bistvu, kaj si v življenju želim, in ja, šport je bil celo moje življenje v bistvu me spremljal, ampak nekako sem se še vedno videla v kemiji in takrat sem naredila rez, tako da sem rez odrezala naenkrat, vsi so bili šokirani, ker niso pričakovali take moje nenadne odločitve, ampak ko se zdaj ozrem nazaj, sem si nadvse hvaležna, da sem takrat to naredila na ta način in tudi, da sem se odločila takrat tako, ker je bila res odlična odločitev in mislim, da ne bi bila tukaj, kjer sem zdaj, če se takrat ne bi tako odločila.
Tole, kar se rekla, me zelo spominja na eno angliško reklo, focus is about saying no, se pravi, včasih moraš reči nekakšni stvari, zato da potem res cvetiš na tisti stvari, ki ti je totalno najbolj pomembna. Terja pa to, mislim, nekaj odpovedi, to je ena taka tranzicija, ki psihološko ni najlažja, zato ker šport ti da tudi tok na identiteti, tok se istoveteš s temi zadevami, pa družba je, pa en način življenja je takšen in ja, to je mogla biti ena ogromna sprememba.
Ja, predvsem, tako kot si rekla, no, v bistvu je že same zamenjave družbe, okolja, čist drug način življenja. V bistvu prej se je vse vrtelo okrog tega, kdaj gremo na trening. Vse je bilo posvečeno v bistvu športu. A ne? Pol kar naenkrat je bilo pa vse posvečeno knjigam, študiju, kemiji in je bilo čist neko drugo stanje, na katerega sem se v bistvu mogla kar malo navaditi. No.
Ja, valjda, drug način življenja, totalno. Pol pa, ker smo glih pri načinih življenja, ena stvar te pa spremlja že od začetka. Se pravi, ta ljubezen do zelišč, do naravnih rešitev, do tega, če se smeva malo pohecati, da poročiš tradicijo z znanostjo, se pravi, da združiš najboljše iz obeh svetov. Takole si prej že omenila, da si začela z Mili, se pravi, si začela z enim takim proizvodom, ki sem jaz upala reči, da je enostaven, pa kar po prstih me udar, če ni enostaven, ampak potem si pa začela širce na čist druge linije, na ene čist druge načine izdelkov. Kakšna je bila ta logika širce? Ritve. Kako si se ti odločila, da greš iz mil pol naprej?
V bistvu vse moje izdelke širim in dodajam prvič glede na povpraševanje trga. In sicer videla sem, da kozmetike je ogromno, torej izdelkov, ki jih izdelujejo nekateri tudi doma, tega je bilo res ogromno v tistem času, ko sem jaz začela z izdelovanjem. In sem vse skozi iskala, kaj nam manjka, na kaj nismo pozorni. In naenkrat sem ugotovila, da veliko bolj se zavedamo, kaj damo nase, ne pa tudi s čim čistimo. In vedela pa sem, da je vedno več težav z alergijami, z dermatitisom, s srbečicami, predvsem tudi otrok. In tako sem razvila moj prvi pralni prašek, s katerim sem bila tudi prvič, ko sem sodelovala v projektu Štartaj Slovenija in začela sem razvijati linijo čistil. In enostavno zdaj po vseh teh letih lahko rečem, da smo v bistvu se še bolj usmerili v to linijo izdelkov za dom in sedaj smo razvili že celo linijo izdelkov za dom, s katerimi v bistvu lahko očistiti celoten vaš dom, torej ne rabite kupiti nobenega komercialnega izdelka in lahko na popolnoma naraven način samo z našimi izdelki očiste hišo od vrat pa do strehe.
Veš, da sem imela jaz en takšen what the fuck moment, kar se tiče čiščenja. Ja, pač en podcast, ena kleta, vse to normo sem zdaj spomnila. Ampak enkrat, a veš, one tuš kabine, ki so steklene, a ne? In to se dvakrat stuširaš in pač tako vso tist vodni kabel že dobiš gor in tisto pucat, mislim, če mena tisto soboto pošleš, tisto kabino pucat, bo imela pokvarjen dan. Ampak tako, vedela sem, mislim, mislila sem, da rabim eno ful močno čistilo. In pa grem jaz noter, v tisto tuš kabino, začnem ono pucat, ono drgant, ej, in ker sem jaz prišla ven iz tiste tuš kabine, jaz sem se počutila, Nina, kaj da bi bila zadeta. Jaz sem se očitno, a veš, ne vem, kakor eni najstniki vdihujejo neostik, a pa karkol tazga, jaz sem se počutila zadeta od tistih kemikali. In takrat mi je bil pa tist moment, tole jaz res rabim vdihavati, a tole je res neki tazga, ki bi jaz imela doma, plus ono, ko spustiš to vodo, kaj pa ribe, kaj pa alge, kaj pa, ne vem, ta reka, kamor bo to prestalo noter. En, ne vem, tako, ko si se ti odločila na podlagi tega, kaj je trg želel, kaj je trg povprašval, se mi pa zdi, da je še vedno en segment trga, ki ga je treba pa še učiti, da je to neki tazga, na kar moramo biti tudi pozorni. A ne? Kako, mislim, ti osveščaš trg, da so tudi čistila neki tazga, kar moramo mi v okviru enega trajnostnega življenjskega sloga merkati?
Predvsem smo trg začeli izobraževati z našimi dejanji, ker prva moja čistila, ki smo jih dali na trg, so bila v plastični embalaži in naenkrat sem se v bistvu zavedla, da mi prodajamo popolnoma naravno biorazgradljivo vsebino v popolnoma plastični neekološki embalaži. In to je bil ta ključen trenutek, da smo v bistvu začeli s koraki najprej počisti pred svojim pragom, nato pa pred sosedovim. In začeli smo z menjavo celotne linije, naša embalaža je praktično ni več plastična, Vso plastiko smo zamenjali z aluminijem, ki se ga da 100% reciklirati. In to je bil eden izmed prvih korakov. Sicer smo zdaj le z novim produktom ponovno posegali po plastiki, ampak je ta reciklirana plastika in se jo da ponovno reciklirati. Tako da smo na najbolj ekološki način prešli na to varianto plastike, ker smo morali zaradi samega, v bistvu, zaradi samih lastnosti produkta. Drugi največji korak pa je bil, da smo postavili prve refile oziroma točilne avtomate za ponovno polnjenje v Sloveniji in sicer v treh Intersparih po Sloveniji, v City Parku, v Aleji v Šiški, v Evroparku v Mariboru in imamo tudi še eno dodatno točilno mesto in sicer Refusal v Šiški, ki je tudi v bistvu trgovina brez embalaže. In na ta način mi želimo spodbujati naše kupce, da ko enkrat kupijo naš izdelek ali pa tudi, če ga še niso kupili, grejo s kakršno koli embalažo lahko na te točke in napolnijo naša čistila v svojo embalažo. In v bistvu naša vizija celotne linije, ki smo jo dali na trg, je predvsem to, da z njo zmanjšujemo odpadno embalažo ali pa vsaj porabo embalaže. Tako da na ta način si mi želimo, da bi osvestili naše kupce, da se bi vsi skupaj začeli zavedati, da moramo narediti nekaj na tem in da prvi korak, ki ga lahko naredimo, je predvsem na nas proizvajalcih. In če bomo mi začeli nekaj delati, sem definitivno prepričana, ker se tudi že vidi, bojo začeli tudi naši kupci in tudi v bistvu potrošniki.
Kaj si pa to zelo dobro povedala? Jaz sem prijela univerzalno čistilo poprova meta v svojo roko in sem imela en takšen ful lep moment, tale aluminij, a veš, kaj se ti iz telesa pretaka toplota na kovino in je takšen ful dober feeling, takšen ful premium feeling je, tako imaš občutek, da držiš nekaj dragocenga, nekaj tazga, ki je trajno, ki je močno in klede mogoče tudi iz vedika, mislim čist, anekdotična raven, no, tega, da je zadeva tok lepa, da bi jo jaz res imela stalno postavljeno v dnevni sobi in da mi je dober, ki ga primem v roko, to se mogoče ful neubel sliš, ampak res je dober, no, kaj težko in je pač tako mrzlo in pač tako feeling manj, da nekaj vzdržen ga držiš v roki, pač nekaj tazga, ki lahko res traja. Tako da ja, sigurno ne, je to tudi ena taka dobra istočnica za znamčenje oziroma za diferenciacijo na policah.
Ja, definitivno smo z našo embalažo nekaj posebnega, že po samem izgledu, kot tudi po samem materialu, iz katere je embalaža in to smo si želeli. Želeli smo biti vidni že na delač, da smo drugačni, da si želimo drugačnosti in da delamo drugače, predvsem trajnostno in okolju prijazno.
Noro. Pa tudi Spar, kot si že omenila, je imel ogromno posluha do te vaše vizije. To, da v trgovino lahko refuzo inštaliraš, tale je tako, ne zgodi se kar vsakmu. No? Tako da klele je siguran eno tako lepo področje, ker imate vi ene deljene vrednote oziroma deljeno vizijo, kakšna je trajnostno vzdržna potrošnja v prihodnosti. Se pravi, prej si že omenila, ki si se s pralnimi praški prijavila na Štartuj Slovenija. Kako je tebi to pomagalo na podjetniški poti? Kako je bila ta platforma odskočna deska za tvoj posel?
Štartuj Slovenija je zame odskočna deska že sam zaradi tega, ker se mi zdi, da mi je dala neko verodostojnost. To pomeni, 5 let nazaj meni ne bi noben verjel, da je lahko prašek, ki je popolnoma naraven, tudi učinkovit. Ker to je ena izmed ključnih stvari oziroma težav, s katerimi se mi srečujemo na trgu. Torej, kako kupcu dati neko prepričanje, da je lahko naravna stvar enako ali enako učinkovita kot komercialen izdelek, ki je popolnoma škodljiv, poln kemikalij in sintetičen. In oni so mi dali možnost, da sem predstavila to mojo zgodbo, da sem predstavila, kako smo lahko prišli do teh formulacij, ki so popolnoma naravne in še vedno učinkovite. In predvsem z njihovo pomočjo mi je uspel, da smo v bistvu lahko pol kasneje tudi nadaljevali to linijo čistil in se zgradili neko verodostojnost, neko zaupanje kupcev, da v bistvu smo podjetje, ki izdeluje trajnostne in učinkovite izdelke.
Wow, Wow. Pa, koliko si bila ti takrat približno stara, ko si začela sodelovati s Šparom, mislim, ko si dobila ti ta velika naročila? A si imela ti to že izkušnje s tem, da dobiš taka velika naročila in kako se pa to proizvodno obrneš? A je bilo to tako novo zate? Kako je bilo?
V bistvu sem takrat stara 24 let.
Noro.
Ravno sem se zaradi štarta iz Slovenije tudi smo se preselili v prve prostore, ki smo jih tudi najeli, ker prej sem imela to doma. Tako da nisem imela nobenih izkušenj, nisem imela izkušenj, ne kako bo to šlo. Nikoli še nismo palete odposlali, niti je povil, niti dobili šleper robe. V glavnem, takrat smo vsak dan se soočali z izzivi. In si nismo niti znali predstavljati, kaj pomeni, recimo, ko naročiš embalažo za 25 tisoč kosov. In smo na koncu ugotovili, da je prišel šleper, je rekel voznik, no jutri pa še enkrat pridem. Nismo mislili, da je že to, da je že prva runda, cela runda, pa še to nismo vedeli, kam jo bomo spravili. Tako da smo velikokrat čarali, ker smo enostavno v nekem trenutku preko 100 palet skladiščali. Tako da res ogromno, ogromno.
To si jaz sploh ne predstavljam, kako je, mislim, kakšen volumen teh embalaž mora biti. Pri tebi se embalaže še ne zložijo, ne? To so pač tako, imajo stalen volumen, tisto, ko kar zauzame, zauzame in pol pač znajdi se in postavi, akva.
Ja, pa tudi pri čistilih je predvsem to, da je volumen velik. Če imaš neko kozmetiko, ki je 50 ml velika kremica, še vedno tudi, če jih je, ne vem, 10 tisoč, je to še vedno popolnoma nekaj drugega, kot je to pri čistilih ali pa pri praških, ko govorimo mi o izdelku pol litra, liter pa pol. In enostavno, to je v bistvu bilo, če kdo pozna te vrtne IBC kontejnerje, ki so včasih za vodo na vrtu, to je bilo v bistvu 40 takih kontejnerjev praška, da bi jih nekam zvozil, ne. Brez embalaže, zdaj govorim. To so bile res abnormalne številke za nas, ki smo bili popolnoma začetniki na taki veliki skali, ne.
Zdaj, kar razmišljam, kar si rekla, koliko je produkt težek, to je produkt pol, mislim, zaradi stroškov pošiljanja. Naprimer, če bi ti teoretično šla v eno e-commerce zgodbo, pa pač bi se osredotočila na lasten prodajni kanal, bi v bistvu pošlina bila ful draga, a ne?
Ja, poštnina naših izdelkov je kar draga, sploh recimo, ko imamo neke redne odjemalce, ki si naročijo, ne vem, 5 praškov naenkrat, je teža zelo hitro čez 10 kil in je poštnina lahko zelo draga. Tako da tukaj se res maksimalno trudimo tudi z našimi partnerji, ki nam razvažajo vse te pakete, da res kupcem ponujamo najbolj možne ugodne poštnine, ki si jih lahko priborimo. Je pa res, da tega ne moremo primerjati z neko, ne vem, prehrano, kozmetiko, ki so stvari bistveno lažje, kot pa tukaj, ki smo hitri čez to omejitev 10 kg. No.
The best. Ful dobro, da v teh zadevah tako razmišljaš na ta način. Pa še ena simpatična, prijazna ptica mi je povedala, da ti baje zelo dobro delaš promocije tudi, ne? Da kar tako lepo izobražuješ te ljudi, ki pridejo k tebi, pa jim pokažeš, kako se rifuza uporablja, pa vse te zadeve. A to tebi tako kul cool delati? A ti je bilo od začetka tako ful dobro to delati? A si se mogla kaj navaditi? Tako, kako poteka to izobraževanje trga v trgovinah?
Ja, na začetku v bistvu so bile meni promocije nekaj najbolj močnega,
Živa istra,
ker
veš, ker nisi navajen, tako kar v ljudi skaka takva.
točno to. V bistvu že kot športnik si sicer družaben, ampak si nek, kako bi rekla, zelo individualen za sebe, nek objekt, ki se poglabljaš v to, kaj boš delal, kako boš treniral in tako naprej, tudi če deluješ v neki skupini. In ko sem prišla na študij kemijskega inženirstva, tako kot vsi pravijo, inženirji so malo posebni, a ne, to ni nek družboslovni faks. In enostavno meni ta marketing sploh, bi rekla, kontakten ni bil blizu in mi je bilo res izjemno težko. Sploh, ko smo začeli štartati Slovenija s temi promocijami, sem bila popolnoma, res Matija se je križal, ko je videl, kako sem se lotila tega. Zdaj bi pa lahko rekla, da po vseh teh letih sem se že nekako navadila, da kako pristopiti in mi v bistvu to ni tako tuje. Še vedno pa jaz mislim, da vsi, no, tudi tisti, ki so navajeni delati promocije, najrajši delajo promocije za tiste, ki so pripravljeni poslušati. To pomeni, da so prijazni, da niso nestrpni, ker sploh v teh časih trenutno, v katerih smo, so ljudje zelo nestrpni, ne želijo v bistvu kontakta in je promocije delati še teže, kakor že običajno.
Aj, tak. Se pravi, pa pa verjetno tudi v sklopu te platforme Štarta je Slovenija, se vi magari med sabo malo pogovorite, ne podjetniki, tako kaj komu dober laufa, pa si kakšno izkušnjo delite, potem mentorsko, Formitas je verjetno tudi zraven, Špar pa je pol lažji, ker mogoče vidiš, da več ljudi ima to averzijo oziroma kakšne probleme na tej poti, to tako psihološko in zdaj si jaz, a veš, čisto da si predstavljam tvojo pot, se pravi, ti si tekmovala, navajena si zmagati, tako osredotočena si na cilje in jaz si tebe predstavljam bolj kot tip A osebnost, a ne? Tako nekoga, ki pač tako gre od A do B po ravni črti in ne vem, tako psihološko more biti takšen delo v takih pogojih, ki jih ne moreš obvladati ful stresno.
Ja, predvsem v bistvu delo v pogojih, ki jih jaz ne morem nadzorovati, je zame bilo zelo, zelo stresno v samem začetku, ker sem že nasplošno človek, ki ima zelo rada kontrolo nad tem, kaj se okrog njega dogaja. In mogoče je to ena izmed ključnih lastnosti, ki sem jih mogla kot podjetnica dobiti, je, da se moraš tudi soočati z neuspehi, da to ni nič predvsem se je pomembno, da se takrat pobereš in greš naprej.
Sliš se v redu, sliš se zelo, 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 zelo dober, a je kakšna mogoče konkretna tehnika, a pa kakšna misel, ki bi jo delila, jaz na primer sem ista, jaz tudi tako blazno težko zgubim, ono, zdaj se že malo zafrkavam iz tega, da kdaj pa kdaj zgubim, ampak tako še vedno mi to ni neki tazga, ki bi kar šlo mimo mene, tako še vedno podoživljam. Ali kakšna tehnika, s katero si ti pomagala, da si prišla v eno tako boljšo ravnovesje s tem, da pač ne moreš zmagati vse?
Kot športnica sem si zelo pomagala z vizualizacijo in sicer, da sem v bistvu vizualizirala, kako bi šlo, če bi bilo vse idealno. In nekak pol se mi zdi, da kljub temu, da te na poti srečajo prepreke, ti veš, kaj si si zadal, vidiš ti skončen cilj in greš tja. Kljub temu, da imaš na poti do tja polno težav, da si sploh nisi zamislil take poti, ampak nekak ti lažje uspe držati, da prideš v bistvu do zastavljenega cilja in tam si rečeš, no pa sej, nekak bližno.
Se pravi, ki so uvere, a si ti tudi tako narediš kakšne scenarije, da če pride določena, predvidljiva uvera, kako jo boš premagala oziroma kako se boš obnašala v tem scenariju?
Podjetništvo me je predvsem naučil, da jaz sem zelo, zelo impulziven človek in hiter odreagiram na situacijo, ki se zgodi okrog mene. In predvsem me je podjetništvo naučil to, da moram kdaj rajš mečkan premisliti, pa mogoče najdeti najprej rešitev oziroma idejo, kako bi to težavo premagala in se jo šele na to lotam. Tako da definitivno bi lahko rekla, da sem se naučila najprej zdaj najdeti rešitev ali pa saj idejo in na to se težave lotim na drugačen način. Druga stvar, ki sem se jo pa tudi naučila, je pa to, da težave rangiraš. Včasih se mi je že kakšna mehna težava zdela ogromna.
Ja.
Zdaj pa v bistvu sploh moj mož ne, reče, da imam jaz več nivojev. In sicer prvi nivo je neka mehna težava, ki se obremenjujem zaradi nje, kadar nimam drugih težav. To je kdaj tudi, ne vem, kaj si sveže nalakirane nohte pritisneš in si vas jezen, ne. Ampak takih težav, recimo, da jih ni. pa so druge težave, ki so že mal večje in zaradi katerih se v bistvu kar zelo sikiram, tudi daj slabo spim. Pa so pa tretje težave, ki so pa toliko ogromne, da v bistvu niti jokat več ne moš, ampak se že kar smejiš od te groze. No, tako da v te tri predalčke sem se jaz zdaj razporedila težave in cilj je, da je tistih ta tretjih čim manj v življenju.
Koliko je pa meni to tako psihološko zanimivo, ko si rekla prvo stvar, me je tako spominjala, a veš, tako tvoja babi Joži bi ziha rekla, nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, a kva,
tako
se
prave,
tako prespiš, tako prespiš, da imaš drugo dimenzijo nad problemom in da včasih ti nič treba reagirati in pač ne smeš reagirati s tisto vročo glavo, ko jo imaš takrat, zato ko veš, da boš jutri drugače reagirala, a ne? Se pravi, jaz včasih kar kakšen tako mail napišem, pa ga ne pošlem. To je moja priljubljena tehnika, da se zventam, da delam nekaj iz sebe, da pa ne naredim kolateralne škode s tem, ki reagiram. Ampak ja, to drugo, ko si pa rekla o reagiranju težav, me je pa tako ful spodbudil enemu mišljenju, ono, kada človek rabi doživlja določen raven stresa v svojem življenju in zdaj se bo ful grdo slišal, ampak če je nisi, bomo izmislili, ampak kada moraš imeti nek raven števc stresa skos na bildan, ker ne vem, včasih si šel čez gost in te je lahko pojedu medved ali pa volk. Zdaj pa pač, ne vem, tukaj le se sekiram, če mi zvok ne bo dost dober delu ali pa če se mi tretji mozol na čelu pojav, ne vem. Ker če go raven stresa, če bi objektivno s kakšnim kortizolom, ampak karkoli tazga zmeral, bi bilo po moje tam. In kako si ti osvestila pri te rangiranju težav, pa ful me zanima, kaj je kakšen predalček, tako, a imaš kakšne kriterije in ful me zanima, kakšen bi bil primer ene take stresne situacije, v kateri ne veš, če bi se smejo, a bi se jokal.
Ja, recimo, zdaj, kako sem jih rangirala, stresna situacija, ki je definitivno bila, ki nisem vedela, bi se smela ali bi se jokala, je ta, recimo letos. 20. avgusta sva se z mojim partnerjem poročila. Jaz sem bila v bistvu na, torej 19. je bil petek in so me iz Špara klicali, da nam neki ne delajo e-ankode. Torej, bila sem pred poročnim dnem, pripravljala sem se, kaj bom oblekla, pa kakšno frizuro bom imela. Poročila sem se v Avstriji, torej ni bilo več možnosti, da se lahko pridem v Slovenijo nazaj. In nisem vedela, a bomo zdaj sploh lahko pripeljali izdelke za novo sezono Štartaj Slovenija, ali jih ne bomo mogli. Tako da, to je bila taka letos situacija, ko sem v bistvu se pol začela kar že smejati, tako kot en tist hudič, ali kako bi se človek izrazil, ker ti je toliko grozen, da se niti jokat več ne moreš. No? Tako da, ja, recimo, to je bila ena zelo, zelo stresna situacija.
Ej, ful sem bil primer, pa ko si to opisvala, sem jaz ugotovila, da kar zadržujem sapo. Tako da je kar meni tako telo, pač to se naredilo ono umetni krč, to se ti lahko naredi, o moj bog.
Ja, ja, no, to je rank najhujše težave.
Razumljeno, zdaj, hvala, da si to delila z nami.
Zdaj, neke te, kako bi rekla, umestne težavice, ki jih sproti vsakodnevno rešujemo, to so pač recimo, ne vem, kdaj komu kaj pošleš, pa zamenjaš kakšen izdelek, pa se sikira, zaradi tega, ker se res trude za stranko, ampak veš, da si da vse od sebe in pol rešiš to na pravi način, ali pa, ne vem, vsakodnevno, jaz ko rečem, tiska dela napake in kdor trdi, da jih ne vem, nisem še spoznala tazga človeka, tako bom rekla.
A še rekla, ne dela dost.
sem se zadržala, imela na koncu jezika, ampak sem pa ne zaključila. Tako da ja, nisem še spoznala tazga človeka. V glavnem, to so neke te srednje težavice. Tiste težavice, ki so pa v bistvu, ki jih imamo pa takrat, ko bi jaz lahko rekla, ko nam je dolg čas, takrat, ko nimamo res nobenih težav, ker nam je super in se začnemo kar doma recimo malo prčkati, pa kregati, pa ni nam to prav, pa ni nam uno prav, pa to so pa težave, ki v bistvu pridejo in grejo in se jaz vedno manj zaradi njih obremenjujem, sploh odkar imamo še našo malo mijo, si rečem sam, da smo vsi zdravi in to je to. In da smo skupaj in to mi je najbolj pomembno. No?
Ne, pa fulam dobro, da si to rekla, mislim, za te, recimo, da prvo nivo težav, te izmišljene težave, ki moraš biti pozoren sam na se, a ne? Ona pač tako, lej, dolgčas ti je. Tako ne moti te, ker partner preveč, da glas cmoka, ko je, dolgčas ti je. Ni problem cmokanje, problem je to, da si dolg, da ti je dolgčas in da ne moreš ven. Ful se mi zdi, da lahko delaš, a veš, tudi na te samo analizi, potem, ko se začneš malo, mislim, bremzati, da ne reagiraš več na čisto vse, pa da malo premisleš, kva si naredil, da tako neko stopno samozavedanje kot oseba začneš razvijati, da to je ena taka igra, ki je nikoli popolnoma ne zmagaš, postaješ pa vedno boljši v nej, ki prepoznaš vzorce.
Ja, točno tako, se strinjam.
Dobro. Dobro, sem jaz pamela na tole, ki bomo petek spet hotla nekaj naročiti, pa bova imela tisto, kjero vrste kulinariko bi imela. V redu je, v redu je.
Ja, točno. Kdaj se moramo sam malo sami vase zazreti, pa je pol velik lažje.
Ja, totalno. Ej, pa pa znam še tako ena stvar, ki pa jaz zdaj le opažamo, veš, ki mi tukaj ležimo v mestu in tako ono, zdaj se sekiram za ta D-vitamin, če smo dosti v soncu, a nismo dosti na soncu, hvala Bogu, da imamo psa, ampak tam prvo doma, no, na Ljubljanskem barju, tam, ki se je ta tvoja zgodba začela, je pa narava, mislim, na angleščini temu rečemo picturesque, slikovita, tako da res je ena taka tok izjemna narava, tok lepe rastline so, to ono malo močvirsko, neki tazga, ki ni nekjer v Sloveniji, drugač, kač, ka to je močvir na teren, ono, pač te stvari, ki rastejo tam, to je ogromno nekih avtohtonih rastlin in živali, no živali, jaz upam, da je čim manj, ki se tam sprehajam, se bojim nekega medveda tam, ampak kako ta tvoja sobivanje z naravo v bistvu paše v tvojo podjetniško zgodbo? Kako te je to zaznamovalo kot osebo?
Predvsem Ljubljansko barje je v bistvu že od mojih malih nog skozi z mano in tako kot sem rekla, kdaj, ki sem sam tečna, mi je najboljš na svetu, ko lahko stopam ven in sem takoj v naravi in naredim en krog. In v bistvu ugotovim, da mi čist nič ne manjka, da sem super. In to nam lahko daje narava, če mi sprejmemo. To pomeni, v bistvu imamo vse, nič nam ne manjka, vse je okrog nas, samo moramo biti pozorni pa v bistvu živeti z njo. In enostavno to delo zelišči, čebelarjenje in prepletanje vsega tega z mojo podjetniško zgodbo se mi zdi, da je bistveno, da sem sploh tukaj, kjer sem. In sem prepričana, da bo to vedno ostal del mene in verjetno, da tudi mojih potomcev, če bom to uspešno na njih prenesla, kar pa bomo kmalo lahko videli.
Ej, to mi je bilo zanimivo, ker si rekla, pač tako greme en krok, a ne? Ker sploh v teh časih, ono, ker človek rabi gibanje in rabi zrak in rabi svež zrak in pač, jaz sem se tudi, mislim, šli smo se prejšnji vikend glih sprehajati gor na barje, mislim, tam smo šli v krok okrog Majnic, tam, veš, na Dolgem mostu, se to ni hardcore barje, ampak to je tako, da ne prestanemo v občini Brezovica po nesreči, smo naredili takšen varnostni krok in ono, eno uro na soncu rabiš, pa prideš drug človek nazaj, pa si lahko, mislim, se energijo nabrat na zalogo je neumna stvar, ampak res toliko malo rabeš, pa čist drug človek prideš iz tega in tlele, mislim, da je taš tukaj eno javno povabilo vsem, da se pridejo malo sprehajati na barja, kako?
Ja, prostora je več kot dovolj.
Da bomo lahko varnostno distanco držali, dobro.
Tako. Predvsem si moramo vsi sam čas vzeti, ker kdaj tudi sama sebe zalotam, no, da si ga ne vzamem, pa je to narobe, ker res rabiš samo 15 minut v naravi, pa si lahko čist prerojen in se rabiš manjkrat vase zazret, a ti je dolg čas, ali zakaj si zdaj siten, tečen, pa nestrpen. Tako da, svetujem sprehod v naravi, res je balzam za dušo.
Ej, kako, cool. Ej, prej si omenila pa tudi, da čebelariš, A to čebelarjenje je že kaj del podjetniške zgodbe, a mogoče še bo, a to je hobi. Pa še eno vprašanje, zdaj ti bom dala kratko sendvič vprašanje, se pravi čebelarjenje, če se bo kaj naredilo s čebelarjenjem v poslovnem vidiku. In pa bi v sendvič pa zapakirala še, ti ogromen sestavina ne lahko pridelaš sama. To, na tvojem, zdaj se ti predstavljam tako ena tako ful romantično slikco imam v glavi, kako si pač ti tam, pa imaš svoj vrt, pa imaš svoje čebelice, pa je ta tvoj luškan otročko tam zraven, tako, tako idilično si predstavljam. Ampak tako gospodarstvo, mislim, tako domače gospodarstvo verjetno ne more proizvesti vseh sestavin, ki jih ti rabiš za tvojo hitro rastočo blagovno znamko. Kako to balansiraš? Se pravi, ono vse, kar delaš doma, pa tisto, kar moraš še poflikati, da pol ta tvoja linija rata?
Ja, predvsem čebelarstvo je v bistvu že od samega začetka del moje poti. Imamo kar nekaj proizvodov, ki jih vključujemo iz, od samih čebelic. In sicer do meda in mislim, da bo to vedno zasidrano v moji podjetniški poti in v mojih produktih. Je pa res, da smo se v zadnjih dveh letih zelo, zelo razširili in trenutno vsaj pri zeliščih rešujemo to tako, da še vedno zadostimo svojim pogojem. To pomeni, da lahko v bistvu proizvedemo dovolj sestavin za našo proizvodnjo. Zdaj, če bi imeli nek zelo, zelo veliko naročilo kar naenkrat odstopanje od naše predvidene proizvodnje, bi morali pol posegati po drugih dodatnih proizvodnjah oziroma vkolikor bi se nam to zgodilo, bi definitivno se poslužili lokalnih ponudnikov, ki imajo prav tako bio zelišča, da vemo v bistvu, kakšna je njihova pot. Ker ključno pri naših izdelkih se mi zdi, da je neka sledljivost, da vemo, od kje sestavine prihajajo, da so lokalne in da lahko z njimi pol v bistvu peljemo to našo zgodbo, ker tudi z neko lokalnostjo se lahko v bistveno zmanjša neko emisijo na okolje, vpliv na okolje in tudi pripomore k ohranjanju narave.
The best. Pa pa jaz tukaj gledam na embalaži, tukaj ne razumem čisto vsega, ker pa čest nimam kemijske izobrazbe, ampak razumem pa biocertifikat, pa veganski certifikat tukaj lekaj vidim, pa neko certificiranje, kaj MB pomeni Maribor, koncert MB, ok. V redu, tale mi pa ratala, v redu, to pa ni bilo dobro. Se pravi, kako pa si ti pridobila te certifikate, ko to vem, da je ful težko, ne?
Ja, certifikate, v bistvu mislim, da 95% naših proizvodov je veganskih, nekaj jih ni, zaradi tega, ker ukolikor vsebujejo med in čebelji vosek in tako naprej, proizvod ni veganski. Tako da to je ena izmed v bistvu ključnih stvari. Zdaj, druga stvar za biocertifikat pa je ključno, da tako kot sem že prej omenila, so sestavine naravne, da vsebujejo biocertifikate in predvsem tudi, da je sledljivost jasna. To pomeni, da se ve, od kje se ne pridejo, ker samo s tem lahko mi nadzorujemo, komu damo možnost, da jih še naprej proizvaja. A je to nek fair trade, a je to lokalno pri nas, a je to v bistvu avtohtono, če zagovorimo o nekem, kar je te maslo, tega ne moramo predelati v Sloveniji. Tako da zelo, zelo smo pozorni na to, od kje dobimo same sestavine in posledica tega je v bistvu tudi biocertifikat, tako da vsi naši izdelki ga vsebujejo, ne glede na to, so veganski ali ne, ker so vsi naravni.
Pa jaz se spomnim, mislim, kaj moja teta, ki imajo tudi kmetijo za ta biocertifikat, jaz mislim, da se je ona 3 leta pripravljala na to. So ne vem, kolikrat prišli delati te meritve pa vse te zadeve, tako da to te v bistvu ful omeji sklop podjetij oziroma sklop kmetij, s katerim lahko ti sodeluješ, a ne? Mislim, da vzdržuješ te certifikate in tukaj je res pač vsaka čas, da grete tukaj na polno noter, zaradi tega, ker to je ena taka odločitev, ki je dolgoročno zavezano in za vas in pač za te, ki želijo sodelovati z vami,
Je pa res, mislim, tukaj le, ta certifikacija tako tečna je. No? Jaz sem pač videla, sem bila enkrat zraven in to ni glih tisto, da rečeš, živjo, poglejte moje polje, lejte, koliko je vse bio, a bote podpisali.
Ja, definitivno je kar nekaj. V bistvu predati moraš vse papirje, vse ozadje tvojega dela, da se pregleda. Vedno pridejo tudi pol samo proizvodnjo, da jo pregledajo, da je vse skladno, označeno, shranjeno, proizvedeno in tako naprej. Tako da definitivno je kar nekaj dodatnega dela zaradi tega certifikata, ampak si res želimo, da je ta verodostojnost naših izdelkov pred kupci še dodatno potrjena, sploh nekomu, ki nas še ne pozna in se mi zdi, da lahko s takim certifikatom res to dosežemo.
Se pravi, še ena značka zaupanja, jaz se rada o tem pogovarjam, ful se rada o tem pogovarjam, zaradi tega, ker včasih, a veš, takole, mislim, kakšen blokovski otrok tukaj le iz Ljubljane, pa sem tudi jaz blokovski otrok, tako da ne smem se preveč hecati. Ono pač tista, ja bio, a jaz to verjamem, a to lahko kaj napišejo, ampak ne, pač, če imaš certifikat, to je res težek proces, da ga dobiš in to je pač res ena taka stvar, ki se je mogel proizvajalec ful potruditi, da jo dobi, tako da klele je definitivno ena velika dodana vrednost na izdelku in ni tako kar neki in ne more vsega tega, vsakar tega napisati, ker si to spomne, da bo imel bio, to je res proces. Sam zaradi tega sem hotla, da greva še malo touchdown on this. Cool. Pa pa
točno
še,
tako je.
Točno tako je, the best, super. Pa pa sem še ena taka stvarca, ki je pa zdaj lepo časa nes, ki zaključujemo, takole sem videla, da ti si že omenila malo svojo družino, tvojega partnerja, tvojega otročka, ki je. Sprav, ful si mlada, tako res si mlada, pol podjetje imaš, pa ful enih inovacij še delaš, tako izubljaš stvari, pa zdaj si še mamica, kako to gre, kako to lahko poteka skupaj, kaj je to?
To je velikrat en vrtiljak, vrešnica. tako da, ja, po eni strani se v bistvu podjetnica mama, vsaj jaz, ko to čutim, velikrat sprašuješ v bistvu, a daješ prednost podjetju pred otrokom, da imam tako slabo vest, ampak na koncu gotovim, da pridemo nekam in se moj otrok zna tudi sam zaigrati.
Nice.
Mame rada, pride k men, mava eno posebno vest, ampak naučila se je, da v bistvu nisem mami, ampak se zna tudi sama zaigrati. Zelo je, tako bi rekla, nezahtevna in res, če bi si vizualizirala svojega otroka, si ga ne bi mogla bolj popolno, kakor je ona. In sem res hvaležna, no, da včasih se mi zdi, da kaj rečem, joj, Mija, ne, prosim, zdaj, da me prav razume in ve, kdaj sem pač res utrujena in se samo igra z mano na kavču in mi ne popul vseh las, kakor kdaj, ker sem utrujena in točno ve, da zdaj ima pa priložnost in se me loti z vseh. Tako da...
Ej, kaj si lepo tole povedala, tole pa res superca. Zdaj pa se odločiš, zdaj se lahko odločiš, pač tako, zdaj je tako zadnja igrca, ne, ki ima mama, zdaj zadnjo vprašanje žonglirava, kva bo, a bi rajš imela marketinško vprašanje, a bi rajš imela vprašanje z vidika podjetniške vizije?
Mislim, da vizije.
Dobar, bo mogoče sendvič. Ajde, se pravi, zdaj si izumila ti že eno široko linijo proizvodov. Ne vem, pač jaz si zdaj, ko se spomnim iz police, to mora biti vsaj, ne vem, 10-20 stvari, tako ogromno jih je. Kako pa so tvoji plani pa vizija za naprej? Tako, če bi ti meni tako povedala, kakšen bo odori leta 2025, kva bi mi rekla?
Cilj je, da ne glede na to, v kakšni situaciji smo trenutno, razširimo našo idejo polnilnih avtomatov po vsej Sloveniji. Tako da to je ena izmed ključnih v bistvu točk, ki smo si jih zadali in upam, da nam jih bo uspel spelati. To pomeni, da bojo res refil avtomati dostopni vsem po Sloveniji. Zdaj, če pa gledam zgolj kot podjetje, kaj si želimo 2025, je pa to, da se bomo končno enkrat preselili v svoje lastne prostore in upam, da mi bo to uspel do v roku 5 let, no, nekaj tazga smo si zadali, da bi se končno preselili, imeli svoj prostor in bili sami od sebe odvisni. In trenutno sem v bistvu glede na linijo, ki smo zelo, zelo hitro razširali, imamo več kot 10 čistil za dom in več kot 40 izdelkov za nego telesa. Tako da imamo res, wow, res ogromno. Se mi zdi predvsem zdaj, da delamo pa na osveščanju. In v tem roku sem si zadala predvsem to, da bi še bolj osvestili naše kupce, pridobili nove in da bi res naredili nek premik v novo smer z v bistvu preprečevanjem uporabe embalaže in zmanjševanjem odpadkov.
Ej, Nina, ne boš mi verjela, če ti povem, da je bilo točno to marketinško vprašanje, ki sem ti ga hotla vprašati. Ne bo treba sendviča delati, the best. Se pravi, ja, se pravi, kaj je to, kako pač tako lahko osveščamo, kako nam kupci zaupajo. Ej, pa sem še ena stvarca, jaz komaj čakam, da bom pač te storije naredila, kako pobrišem uno mizo tam za pacano, za katero jemo, tukaj le z čistili, ampak v nasprotju, ne vem, s kozmetiko, jaz ne vidim veliko na Instagramu teh storijev, kako ljudje čistijo, a to je nekaj tazga, ki ti dobivaš od kupcev veliko tako na družbenih omrežjih, pa tako te verjetno tekste kar pošiljajo, ampak a slike tudi pošiljajo, kako uporabljajo izdelke?
Ja, to je pa zelo dobro vprašanje. No, in sicer, ja, pri kozmetiki je tega bistveno več, zaradi tega, ker so stvari lepe, lepše. Nekdo je že namazan, pa uporablja neko kremico, ali pa se namažeš po telesu, kot si depiliran, pripravljen. A pri čistilih, a ne, noben ne posname rad kopalnice, ki je vsa umazana od vodnega kamna. Je točno tako, best before, a ne. Tako da teh slikic res nimamo veliko, predvsem od tistih naših najbolj zvestih uporabnikov. Dobimo pa vseeno ogromno v bistvu zapisov, no? Tako da povratnih informacij o naših čistilih. Ravno to je pa tudi v bistvu segment, na katerem se bomo zdaj potrudili čim bolj delati in sicer, da bomo spodbujali naše uporabnike, da vseeno imamo vsi doma umazan in da bomo veseli kakršnekoli best before slikce, ker nam le tako da v bistvu še dodaten zagon, ker kupci so v bistvu naša publika, mi za njih po eni strani tudi vse to delamo in smo res veseli, ko dobimo kakšno slikco nekega zadovoljnega uporabnika, kako je očistil z našim čistilom svoj dom.
The best. Jaz se bom kar v neko sivo barvo oblekla tukile in bo potem šla s psom pomivati tisto mizo, ker vem, da tole ni panike, če tudi v bližini psa uporabljam, ker pač ni strupen. Pa veš, kaj se mi zdi, da bo ful dober story, ki ga bomo tudi posneli. Kako gremo na refuzo pol? Ko že vse spucamo in uporabljali, če ste... Ajde, ideje za vse tvoje stranke, ki te želijo s kakšnimi vizualnimi materiali še pocrkljati. The best. Ne, Nina, lej, bila si čudovita, ful ti hvala za tale prijeten pogovor. Jaz sem se malo zamislila o svojem življenju, koliko sem jaz stara, pa tako malo sem benchmarkala dosežke, ne, sem kar malo tekmovalna ratala na eni točki. Sam pač res tako vsaka ti čast. Ti si pač definitivno superwoman, pač tako nekdo, ki na tok življenjskih področjih uspeva in super dela, da se nam res vsem za inspiracijo. Srečno še naprej, pa ta tvoja vizija, ta tvoja predanost k naravi, k lepemu okolju, res upam, da se bo čim več slovenskih, ne sam src, ampak tudi gospodinstev dotaknila.
Ja, hvala ti za povabilo in za vse tvoje spodbudne besede. Upam, da ti bo naša čistila všeč oziroma sem prepričana, tako da ti želim samo prijetno čiščenje. In ja, upam, da kmalu, ko bo tega le konce, tudi enkrat uživo na kakšni kavici vidimo.
The best. Vesi pa dala zelo pol dobro idejo, da bi jaz rekla, da so čistila toliko fajn, da bi se še Anže navdušil, da bi enega spavcu, ne? Da jaz to krevam, o, koliko je to the best, o, koliko diši, o, koliko uživam, ko to delam, Anže, dej še ti. Bom probala, bom videla, če mi bo uspelo.
No, upam, da ti uspe.
Hvala lepa. Vsem poslušalcem totalno hvala, ki ste nas poslušali, pa ponosno, srečno in z užitkom v nov dan. Čau!
Čau!
Če ti bila epizoda všeč, bomo veseli tvojega komentarja ali ocene v tvoji najljubši aplikaciji za podcaste. Če pa imaš podjetniško idejo, z veseljem sporočamo, da so odprte prijave za novo sezono Štartaj Slovenija. Povezavo smo delili v opisu te epizode. Zahvaljujemo se Šparu Slovenija za podporo.